Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Євросоюз і Росія розпочали переговори про нову базову угоду.
Сьогодні ми офіційно об'являємо о початку повномасштабних переговорів по виробці нового соглашення.
Поява книги Служби безпеки Лех Валенса викликала роздор у польському суспільстві.
Я не зважуюся оцінювати людини, робітника, який витерпів, який мав родину, дітей. То ті, які не брали в тому участі, скільки треба було підпілі, шантажів.
Британський уряд підтримує позитивну дискримінацію.
Новий урядовий законопроєкт передбачає можливість для компаній віддати перевагу жінці перед чоловіком, якщо вони мають однакові якості, потрібні для вакансій.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. УЄФА відзначає прогрес України та Польщі в підготовці до Євро-2012. Про це йдеться у відповідних звітах щодо стану аеропортів, стадіонів, інфраструктури, телекомунікацій, безпеки та порядку, а також медицини, повідомив віце-прем'єр Іван Васюник після засідання у Відні виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій. Водночас головною проблемою України в підготовці до чемпіонату залишається стадіон Олімпійський. За правилами стадіон мають здати в експлуатацію не пізніше, ніж за рік до турніру. Напередодні в інтерв'ю Радіо Свобода Іван Васюник повідомив, що для України немає небезпеки втратити Євро-2012.
Я хочу ще раз запевнити вас, що Євро-2012 пройде в Україні і в Польщі, і Україна виконає всі свої зобов'язання, як в частині стадіонів, так і в частині аеропортів.
Вважає Іван Васюник. УЄФА повідомить про висновки сьогоднішнього засідання на брифінгу в суботу, в якому візьме участь і президент УЄФА Мішель Платіні. Європейська комісія, як і ООН, вважає вибори у Зімбабве незаконними. Представниця Єврокомісії Крістіна Надь повідомила на брифінгу в Брюсселі, що вибори були повною фальсифікацією, а їхні результати – брехливі та безглузді. Лідер опозиції Зімбабве Морган Чангірай закликав світову спільноту не визнавати результатів другого туру президентських виборів, які пройшли сьогодні. Рада безпеки ООН наступного тижня обговорить нові санкції проти Зімбабве. Віктора Зубкова обрали головою ради директорів російської компанії «Газпром». Заступником голови ради директорів залишився Олексій Міллер, який обіймає також посаду голови правління компанії. Раніше Зубков був прем'єр-міністром, а зараз він перший віце-прем'єр в уряді Володимира Путіна. За словами Віктора Зубкова,
як голова ради директорів цієї компанії, я буду у першу чергу послідовно захищати інтереси держави, а як член уряду бачу відповідальність за ефективне дотримання балансу між інтересами держави і задачами розвитку самої компанії.
До Зубкова посаду голови ради директорів «Газпрому» обіймав нині президент Росії Дмитро Медведєв. Ця державна компанія-монополіст, серед іншого, займається поставками газу за кордон, в тому числі в Євросоюз та Росію. ОБСЄ закликає владу Білорусі не ухвалювати закон про ЗМІ. Організація з безпеки та співпраці в Європі вважає, що цей закон ще більше обмежує свободу слова і наділяє державу додатковими повноваженнями з контролю за інтернет-виданнями. Представник ОБСЄ з питань свободи преси Міллош Гарашті зазначив, що документ створює нові перепони на шляху розвитку вільних ЗМІ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко має підписати закон після розгляду його Верхньою палатою парламенту. Керівник Абхазії відкинув можливість повернення цієї невизнаної республіки до складу Грузії. На прес-конференції в Сухумі у п'ятницю Сергій Багапш назвав великою дурницею повідомлення про те, що під час візиту до Москви він обговорював з російським керівництвом новий план Грузії, який нібито пов'язаний з розділом території Абхазії. Нічого подібного у Москві не обговорювалося, заявив Багапш. І в Чечні саморозпустився парламент республіки. Сьогодні таке рішення одностайно ухвалили депутати на підставі поправок до Конституції Чечні, згідно з якими парламент реформують в однопалатні законодавчі збори. Як повідомив один із керівників парламенту Чечні Дуквахі Абдурахманов, агентство ІТАРТАС, вибори до нового законодавчого органу відбудуться, ймовірно, у жовтні цього року. Людмила.
Дякую, Людмила Ванник, з оглядом європейських подій. Європейська свобода. У Ханты-Мансійську закінчився саміт Євросоюз-Росія. Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що у взаєминах між обома сторонами зник неприємний момент, який ніяк не вдавалося подолати впродовж останніх півтора року. А лідери Європейського Союзу висловили своє задоволення результатами саміту. Я думаю, що саміт мав успіх не лише формально щодо початку переговорів про нову угоду між ЄС і Росією, а також і неформальні дискусії були доброї якості. Це було не просто повторення позицій, а й справжня розмова. Сказав комісар ЄС торгівлі Петер Мендельсон. З нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, і тепер хочу почути від вас, і також наші слухачі, як пройшов останній день роботи саміту ЄС-Росія і чого досягли сторони?
Ну, першим серйозним досягненням можна вважати те, що переговори по новій угоді між Російською Федерацією і Європейським Союзом все ж таки розпочнуться. Розпочнуться вже в липні в Брюсселі, і це саме той вже приємний момент, який був неприємним, про який казав на прес-конференції президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Нагадаю, що ці переговори були заблоковані Польщею після того, як Росія відмовилася зняти ембарго на постачання польського м'яса. І доти, доки Москва і Варшава не домовилися про подолання цього ембарго, Варшава не давала Європейській комісії мандат на проведення таких переговорів. Так що це серйозний урок до Москви, що треба поважати не тільки своїх сильних сусідів, з якими пов'язані є енергетичні взаємини, але нові країни Центральної і Східної Європи, які вступом до Європейського Союзу отримали чудову можливість вирішувати якісь свої проблеми взаємини з Росією за рахунок механізму Європейського Союзу. І, звичайно, всі інші проблеми, які обговорювалися на саміті, вони не могли бути вирішені інституційно. Там було багато питань обговореної енергетичної безпеки, і ситуації на пострадянському просторі, був обмін думками, і нерідко досить гострий. Однак це просто обмін думками. А от реальні якісь висновки, реальні рішення відбудуться після того, як почне працювати ця комісія по підготуванню угоди, і після того, як ми дізнаємося, яким буде зміст цих нових взаємин між Російською Федерацією і Європейським Союзом.
Віталію, на вашу думку, як довго може працювати ця комісія з підготовки угоди і до кінця укладення угоди?
Ну, спостерігачі різні оцінки дають. Якщо все буде нормально, то комісія може закінчити свою роботу за рік-два, може навіть більше. Якщо будуть якісь проблеми, от є нові якісь там торгівельні війни, нові якісь намагання використати взаємини з країнами чи Європейського Союзу за рахунок якихось політичних важелів, які Москва використовує, ми це знаємо, як це відбувається, і знову буде таке блокування переговорного процесу і таке інше. Це все може затягтися. Ну, прекрасна ілюстрація – це те, скільки років в Росії веде переговори про вступ до Світової організації торгівлі. Вона почала їх раніше, ніж Україна, і досі не може до СОТУ вступити. І абсолютно реально, що переговори з Європейським Союзом теж будуть довгим і непростим переговорним процесом. Однак правда і в тому, що і Росія, і Європейський Союз зацікавлені в тому, щоб такий документ з'явився.
Так що Росії не звикати до ведення тривалих, довгих, багаторічних переговорів. Дякую. З нами на зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков. І говорили ми про результати переговорів у Ханты-Мансійську між ЄС і Росією.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Британський уряд оприлюднив план, що дозволить компаніям застосовувати позитивну дискримінацію на користь жінок і представників етнічних меншин під час прийому на роботу. І з законопроектом ознайомився наш кореспондент у Лондоні Олекса Семенченко і зараз нам розповість про нього.
Міністр британського уряду з проблем рівності Гарріет Харман заявила, що новий урядовий законопроєкт передбачає можливість для компаній віддати перевагу жінці перед чоловіком, якщо вони мають однакові якості, потрібні для вакансії. Також цей закон, що має назву «Закон про рівність», змусить працедавців у громадському секторі розкривати різницю в оплаті праці між статтями у їхніх організаціях. А ще законопроєкт передбачає заборону будь-якої дискримінації за віковою ознакою. Представляючи плани у Палаті громад парламенту, Гарман сказала, що закон, який обговорюватимуть пізніше цього року, має на меті усунути серйозну нерівність, що все ще існує у британському суспільстві. Він має посилити справедливість і підтримати культурне розмаїття, а також своєю відкритістю допомогти Британії стати більш конкурентоспроможною у світовій економіці. Гендерна нерівність в оплаті праці, можливо, є найбільш потрібною Британії частиною нових пропозицій. Адже нині жінки, що працюють погодинно, заробляють на годину на 40% менше, ніж чоловіки, що виконують таку саму працю, перебуваючи на повній ставці. Це, на думку Гарман, є обурливим. Міністр риторично запитала в інтерв'ю у п'ятницю, чи не вважає часом британське суспільство, що жінка є на 40% менш розумною, відданою і кваліфікованою, або докладає менше зусиль. Міністр вважає це дискримінацією у чистому вигляді, яку треба назавжди усунути з життя. Виступаючи у парламенті, вона сказала:
неможливо протидіяти дискримінації, коли вона є прихованою. Тому нам потрібна нова доба відкритості, коли йдеться про оплату праці, так аби жінка могла побачити на власному робочому місці, наскільки більше чоловік-керівник платить чоловікові-працівникові.
План Гарман передбачає об'єднати в один документ усе попереднє антидискримінаційне законодавство, що, на думку міністра, усуне бюрократичні перепони для підприємництва. Дозвіл на позитивну дискримінацію покликаний допомогти таким організаціям, як, наприклад, поліція, краще відображати етнічний і гендерний склад місцевих громад, бо полегшить можливості для набору більшого числа жінок і представників етнічних меншин. Проте, якщо в якій школі директор жінка схоче дискримінувати на користь учителя чоловіка у колективі, що повністю складається з жінок, це також буде можливо. Дискримінація за віковою ознакою на робочому місці у Британії заборонена законом з 2006 року. Проте нове законодавство протидіятиме більш широким формам забобонів, пов'язаних із віком людини. Закон також заборонить національній системі охорони здоров'я відмовляти пенсіонерам у деяких видах лікування через їхній вік, хоча лікарі і далі матимуть право на відмову, якщо на це є переконливі медичні підстави. Олекса Семенченко, Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і перенесімося до Польщі. Ще до виходу друком книжка «Служба безпеки» і Лех Валенце «Матеріали біографії» викликала великий резонанс у суспільстві. Адже особа, яку автори книги назвали секретним співробітником комуністичних служб, це не хто інший, як Лех Валенце, польський національний герой, колишній лідер 10-мільйонного руху «Солідарність», лауреат Нобелівської премії та перший президент Незалежної Польщі. Детальніше про книгу і не лише про це з Варшави Єва Поштар.
Цього тижня 4-тисячним накладом на кошти Інституту національної пам'яті вийшла друком книга «Служба безпеки» і Лех Вауенса «Матеріали до біографії». Автори книги – два молоді історики – Пьотр Гонтарчик та Мірослав Сенцкєвич. У книзі вміщено добірку копій архівних документів, що зберігаються в архівах колишніх комуністичних спецслужб. За головну тезу автори взяли можливу співпрацю Леха Вауенси з комуністичними спецслужбами Польщі. Історики переконують, що взятий спецслужбами на облік молодий робітник Лех Вауенса весь час співпрацював з ними, навіть коли був президентом країни. Саме тоді, на думку співробітників Інституту національної пам'яті, Лех Вауенса, користуючись своїми повноваженнями, вилучив з архіву низку секретних документів, що стосуються його особи. Свої припущення історики обґрунтовують цитатами з оперативних матеріалів Служби безпеки. Ось як цю справу пояснює один з авторів книги, доктор Сławomir Sęckiewicz.
Знайшлишми єдині 6 доносів.
Ми знайшли лише 6 донесень секретного співробітника спецслужб під псевдонімом Болек. Він написав їх після робітничого бунту 70-х років. Болек був тоді дуже активним та ефективним співробітником спецслужб. Він працював електриком суднобудівного заводу Гданськ.
Електричного стожні Гданській.
У всенародній дискусії про те, чи Лех Вауенса це дійсно Болек, брали участь майже всі лідери країни: президент Лех Качинський, прем'єр Дональд Туск, навіть ієрархи Римо-католицької церкви. Оглядачі зауважують, що справа Болка стала предметом політичного протистояння між владою та опозиційною партією братів Качинських. Лех Вауенса заперечує інформацію про те, що він Болек, і стверджує, що в книзі невірно процитовані документи, підроблені колишніми комуністичними спецслужбами. Появу книжки «Служба безпеки» і Лех Вауенса він називає політичною провокацією, яка має на меті дискредитувати його в очах громадськості. Звертаючись до польських науковців, Лех Вауенса закликав їх у майбутньому дотримуватись у дослідницькій роботі правил об'єктивності.
Зараз ви привертаєте увагу до кожного свого кроку. І тому колись, можливо, багатьох із вас хтось також назве секретним співробітником Болеком.
Radio Свобода поцікавилось, як до справи секретного співробітника Болка ставляться люди, які особисто знали Леха Валенсу. Такою людиною є професор Володимир Мокрий. За списком Солідарності він пройшов у парламент і став першим українським депутатом Сейму Незалежної Польщі. У розмові з Радіо Свобода він не приховує хвилювання.
Я не зважуюся оцінювати людини, робітника, який витерпів, який мав родину, дітей і так далі. Скільки треба було підпілі, шантажів різних. Пройти, треба було заангажувати. Хто з тих таких, що кричить? Може, ми також були.
Ідея солідарності, правда, це заангажування. Ну, стільки якби не було 10 мільйонів, то не було таке. То була і стихійна, і то було прагнення по просту вийти з того комунізму, з тої духоти, правда, бо власне не було чим віддихати. І люди це бачили. І очевидно, той Валенса якось справлявся на всіх етапах.
Згідно з дослідженням громадської думки, польське суспільство у своєму ставленні до питання «Хто такий Болек?» поділилось на дві майже рівні частини. Оглядачі вважають, що вперше від повернення Польщі до незалежності справа Болка довела до такого розпалу пристрастей та роздору серед Поляків. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Міжнародні експерти радять бути обережними з мобільними телефонами, особливо це стосується дітей.
Si on me disait que le GSM était dangereux, je m'en foutrais complètement, parce que pour moi ça fait partie de la vie de tous les jours, je serais pas m'en passer.
Де і як відпочивають серби?
Ove godine hit su grčka ostrova Krf, Krit, Rodos i Zakintos. Pre 10 godina hit je bio Tunis, pre 5 godina Turska, sada je Grčka zato što su se gradile odlične hotele.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
«Газпром» бачить себе найвпливовішою енергетичною компанією світу. Про це в інтерв'ю газеті «Financial Times» сказав голова «Газпрому» Олексій Міллер. Якщо іноземці хочуть інвестувати в енергетику, то він радить робити це лише разом з державними російськими фірмами. Часопис «Економіст» зауважує нову тенденцію на світовому ринку праці. Заробітчани повертаються додому. А італійський юрист збирається зібрати відбитки пальців усіх жителів країни ромської національності, незалежно від того, чи вчинили вони якийсь злочин, чи ні. Про це в огляді європейської преси його підготувала Марія Щур.
Ціна нафти сягне 250 доларів за барель наступного року, вважає шеф «Газпрому» Олексій Міллер. Він не сумнівається, що довірена йому російським урядом компанія зуміє скористатися безпрецедентним зростанням цін на енергоносії і стане найвпливовішою у світі. За його прогнозом, невдовзі капіталізація, тобто ринкова ціна «Газпрому», сягне 1 трильйона доларів. Як говорить Міллер в інтерв'ю газеті Financial Times, «Газпром» збирається поширити свій вплив на усі континенти, за винятком хіба що Австралії. Якщо іноземні інвестори зацікавлені робити інвестиції в російський енергетичний сектор, то вони мають робити це разом з державними російськими компаніями. Таких на сьогоднішній момент дві – газовий монополіст «Газпром», який також розширює свій нафтовий бізнес, і «Роснефть» – найбільша нафтова компанія. Ця порада пролунала занадто пізно для британської компанії British Petroleum, яка інвестувала значні кошти у спільний видобуток нафти з російською приватною компанією ТНК і тепер безуспішно намагається відстояти своє право власності. «Газпром», за словами Міллера, не має жодного відношення до цієї суперечки. Ще одне британське видання «Часопис Економіст» звертає увагу на нову тенденцію на світовому ринку праці. Заробітчани почали повертатися додому. В міру того, як уповільнюється зростання економіки та потреба у робочих руках у розвинутих країнах зменшується, робітники шукають нових можливостей у своїх власних країнах. Ще кілька років тому долучення до Європейського Союзу та низькі тарифи на авіаквитки допомогли багатьом східним європейцям переїхати на заробітки до Західної Європи. Сотні тисяч поляків, литовців, албанців, румун приїхали працювати до Ірландії, Іспанії, Греції, Великої Британії – де швидкий економічний поступ вимагав робочих рук. Але тепер ця тенденція скорочується, а в деяких випадках навіть стає зворотньою. Проте причини для повернення заробітчан не завжди економічні. Наприклад, в Італії в рамках боротьби зі злочинністю готують новий закон, який допоможе видворяти іноземців. В особливу немилість до правлячої партії Північної ліги потрапили цигани. Міністр внутрішніх справ запропонував взяти відбитки пальців в усіх 150 тисяч ромів, що живуть в Італії. На думку британської газети «Індепендент», яка повідомляє про це у п'ятницю, офіційне навішування ярликів підігріває ксенофобні настрої у суспільстві. І нерідкими стають випадки нападів на ромські табори з підпалом і побиттям їхніх мешканців. Марія Щур, Радіо Свобода.
Культура залишається чинником впливу на людське буття. У цьому чина головна її місія. Про основні проблеми культури міст в Україні у новому випуску «Виміри в життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
Європейська свобода. 20 вчених зі світовими іменами щойно оприлюднили заклик бути обережними в користуванні мобільними телефонами. Йдеться про вплив на людину електромагнітних хвиль, що випромінюють мобільні засоби зв'язку. У документі, названому «Заклик 20 міжнародних експертів», сформульовано основні поради безпечного користування мобільниками. Вони ґрунтуються на останніх дослідженнях впливу електромагнітних хвиль на людське тіло. У групі підвищеного ризику – діти до 12-річного віку, бо їх нервова система та мозок найчутливіші до такого роду впливів. Тому перша порада говорить – дозволяйте дітям користуватися мобільним телефоном тільки у екстрених випадках. Решта порад – у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
За даними вчених Льовенського університету, що у Бельгії, які щойно оприлюднили результати 18-місячного впливу хвиль від телефону на щурів та мишей, рівень смертності серед них подвоївся. До того ж, у більшості піддослідних тварин розвивалися різного роду пухлини, говорить керівник тестувань професор Андре Вандерворст.
Ці тести виявили нові питання про вплив хвиль на людей. Тривала дія хвиль навіть слабкої потужності може навіть сприяти передчасному старінню людини.
Стверджує вчений. Виходячи з цього, дослідники радять тримати мобільний телефон на відстані 1 метра від тіла та за можливості користуватися навушником і функцією вільних рук, так званого hands-free. Вчені, що підписалися під закликом 20 експертів, стверджують, що дослідження останніх 10 років виявили можливий зв'язок між користуванням телефоном та раковими захворюваннями. Пухлини частіше спостерігаються з того боку тіла, який більше підпадав під дію електромагнітних хвиль. Серед інших порад – не телефонувати в автомобілі під час руху і коли є слабке покриття. В цей час телефон працює на повну потужність, тому його хвилювання найбільші. Натомість дослідник впливу мобільних телефонів на генетику людини Люк Версхеве з Антверпенського університету стверджує, що побоювання міжнародних експертів дещо передчасні, хоча додаткові заходи безпеки ніколи не зайві.
Абсолютних доказів шкідливості телефонів поки що немає, попри все те, що говорять і друкують в пресі. Є дослідження, які дещо таки виявляють. Потім з'являються інші, що доводять протилежне. Проте треба залишатися обережним і вживати заходи безпеки.
Застерігає професор Люк Версхеве. Головна порада антверпенського дослідника така ж, як і 20 міжнародних експертів. Не дозволяйте дітям користуватися мобільним телефоном. Дитячі тіла набагато менше захищені і швидше вбирають електромагнітні хвилі. А що про це думають самі підлітки, що, поза сумнівом, є найбільшими аматорами мобільних телефонів?
Якщо скажуть, мобільник небезпечний для здоров'я, то мені байдуже, бо це частина мого щоденного життя, він завжди зі мною і завжди на зв'язку. СМС-ки від друзів на уроках часто рятують. Ні, в будь-якому разі я не відмовлюся від цього.
Вважає бельгійська школярка 12-річна Магалі Форе. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Греція та Єгипет, Туреччина, Туніс та Мальта – ці курортні місця найбільше приваблюють сербів для відпочинку. До того ж, вони останнім часом шукають більшого комфорту. Туристичні запити сербів вивчала Анна Марія Рамач.
Раніше сербські туристи для відпочинку обирали радше Чорногорію, яка до червня 2006 року з Сербією чинила державне об'єднання і була усім по кишені. Зараз до Чорногорії мало хто йде. Це здебільшого ті, які мають там родичів або туристи, орієнтовані на готелі вищої або високої категорії. Серби почали більше цікавитися Хорватією, адже після громадянської війни у колишній Югославії ця сусідня країна була менш популярною для сербів. Проте, за словами Николи Жарковича з агентства Контіки, нині найулюбленіші є все-таки справжні закордонні країни – Болгарія, Греція, Туреччина, а також Єгипет, Мальта чи Туніс.
Цього року найбільш популярними є грецькі острови Корфу, Крит, Родос та Закінтос. 10 років тому таким був Туніс, 5 років тому Туреччина, а зараз це Греція, тому що там збудували чудові готелі. І взагалі більш маєтні туристи переорієнтувалися з апартаментів на готелі.
За словами працівників сербських туристичних агентств, цього року значно зріс попит на путівки. Вони радіють, адже цього року вже продали на 20-40% путівок більше, ніж минулого року в цей же час. Частина клієнтів навіть побажала поліпшити свій курортний відпочинок. За кращий апартамент та обслуговування готові виділити більше грошей, ніж попередніх років. На думку економістів, цей стрибок не є співмірний із зростанням стандарту. Вони переконані, що цей бум відбувся завдяки банківським кредитам або фінансуванню відпочинку кредитними картками в розстрочку. Проте більш імущі платять готівкою. Пан Жаркович з агентства Контіки пояснює, що переважно спостерігається тренд повільного зростання з року в рік, а такий стрибок здивував і самих працівників туристичних фірм.
Окрім актуалізації грецьких островів, доказом цього є тенденція, яка помічена ще минулого року. Сербів замість Бодруму, Кушадасі та Мармарісу в Туреччині все більше цікавить Анталія, яка завжди була дорожчою та більш привабливою. Йдеться про вишукані готелі з системою on-inclusive, тобто все включено, ідеальні для пасивного сімейного відпочинку, в якому навіть за дітьми не треба занадто слідкувати, оскільки для них є аніматори. В деяких анталійських готелях для дітей до 15 років усе безкоштовно, що також може вплинути на рішення, де відпочивати.
Сербські путівки, окрім проживання, здебільшого включають і оплату дороги, візу та страховку, інколи і харчування. Дешевшими туристичними путівками вважаються ті, для яких на 10 днів на одну особу треба виділити до 300 євро, причому йдеться переважно про перевезення автобусом та приватне помешкання. Середні путівки коштують від 300 до 500 євро, вони включають готелі та авіапереліт. Туристи з товстим гаманцем платять понад 500 євро, адже у пропозиціях туристичних агентств є як Майорка, Сицилія, Соренто, Дубай та Таїланд, так і путівки на люкс-острови Барбадос та Санта-Люція. Анна Марія Рамач, Радіо Свобода, Белград.
Хочемо в Росію, віримо Лужкову. А чому проросійським радикалам в Криму не подобається Конституція України? На спорт чи у власну кишеню? В Дніпропетровську назріває скандал щодо нецільового використання бюджетних коштів. У Закарпатті добудували чергову дамбу. Чи врятує вона від повеней? Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама свободи» о 20:30.
А на закінчення «Європейської свободи» новини одним рядком. УЄФА відзначає прогрес України та Польщі у підготовці до Євро-2012. Організація з безпеки і співпраці в Європі закликає владу Білорусі не ухвалювати закон про засоби масової інформації. Перше коло переговорів щодо нової угоди про партнерство між Євросоюзом і Росією відбудеться 4 липня в Брюсселі. Європейська комісія і Організація Об'єднаних Націй вважають вибори у Зімбабве незаконними. Москва вважає, що розміщення елементів американської ПРО в Європі є шкідливим і не відповідає інтересам безпеки. Віктора Зубкова обрали головою Ради директорів російської компанії «Газпром». Керівник Абхазії відкинув можливість повернення цієї невизнаної республіки до складу Грузії, а у Чечні саморозпустився парламент республіки. І це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода.